halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah bisha juulayna waa 18 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah warbaahinta gobolka Minnesota oo shaacisay magaca askari toogasho ku dilay haweeney caddaan ah oo sabtidii lagu dilay magaalada Minneapolis.
warbaahinta ayaa isla dhex maraysa labada sarkaal inuu mid ka mid a asal ahaan uu ka soo jeeday Soomaaliya ama uu asalkiis Soomaali yahay. arrintaas weli arrin si rasmi ah ay u soo bandhigtay ama ay u soo bandhigeen saraakiisha booliisku ma aha.
sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ilhaan cumar oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota oo shalay nagu soo booqatay xarunta v o a da ee magaaladan Washington. waraysi dheer oo ilaanta siisayna waxay uga hadashay arrimo kala duwan.
shaqadeyda waa legislator, waa sharci suubiye. waxaan maalintii aan ku mashquulsannahay sidii sharciyada dadka saameynta ku leh oo Minnesota degan aan kusoo gudbin lahayn, sharciyadii dadka dhib u keenayana aan ugu dadaali lahayn sidii sharci aynan u noqonay.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah Axmed Ismaaciil Cabdi oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Washington u tartamaya mid ka mid a guddiga shanta ah ee maamula dekedda iyo garoonka gobolkaasi Washington oo ay Soomaali badani ka shaqeeyaan.
waxaa sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. mucaaradka dowladda Venezuela ayaa ku baaqay hal maalin oo shaqo joojin ah oo ay rabaan in ay dalka oo dhan ka hirgasho Khamiista soo socota si ay ugu cadaadiyaan madaxweyne Nicolas Maduro inuu joojiyo qorshe uu ku doonayo inuu ku sameeyo dastuur cusub. mucaaradka ayaa sheegay inay qaadayaan olole ay ugu magac dareen howlgalkii ugu dambeeyey oo ka dhan ah madaxweyne Maduro iyaga oo doonaya in madaxweynaha uu ku dhawaaqo doorasho waqtigeedii laga soo hormariyey. balse madaxweyne Maduro ayaa dhagaha ka xirtay baaqa mucaaradka isaga oo wacad ku maray inuu 30-ka bishan Juulaay samayn doono guddi gaar ah oo ka shaqayn doona dastuurka cusub.
ergega qaramada midoobay u qaabilsan Ciraaq ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay weerarada aargoosiga ah ee ka dhacaya magaalada Mosul, taasoo uu sheegay in loo geysanayo dad rayid ah oo lala xiriirinayo maleeshiyada Daacish ee laga xoreeyey magaaladaasi. Jan Kubis ayaa isniintii u sheegay golaha ammaanka qaramada midoobay inay soo kordhayaan falal argoosi ah oo lagu beegsanayo qoysaska loo maleynayo in ay u dhowaayeen maleeshiyada Daacish ee laga saaray Mosul. subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. warbaahinta gobolka Minnesota ayaa shaacisay magaca askari toogasho ku dilay haweeney caddaan oo sabtidii lagu dilay magaalada Minneapolis. sarkaalka dalka geysta ayaa magaciisa ay warbaahintu ku sheegtay Maxamed Nuur oo asalkiisu uu Soomaali yahay oo ka tirsan ciidanka booliska ee magaalada Minneapolis. hase ahaatee booliska ayaan weli xaqiijinin in askariga dalka geysta uu yahay Soomaali. wariyaha v o a magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa dhacdadani ka wareystay Cabdiwaaxid Qalile oo ah qareen degan gobolka Minnesota.
sida warbaahinta lagu kalsoon yahay ee gobolka Minnesota ay sheegayso, habeenkii xad soo gelaysay ayaa labo sarkaaloo ka tirsan booliiska gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis, ay guri looga yeeray oo qof uu u yeeray ay tegeen sida la sheegay. kadib halkaa xabado ayaa ka dhacay. waxaa la sheegay xabadahaas inay ku dhimatay gabar la sheegay inay ahayd midda iyadu u yeedhay booliiska, iyadoo ka cabsi qabtay in fal dambiyeed meesha uu ka socdo. gabadhaasi asalkeeda waxaa la sheegay inay Australia u dhalatay, laakiin nin Maraykana ay u doonanayd oo hadda ay guur ku heshiiyeen. gabadhii meeshay ku qurbaxday sida la sheegay oo ay ku dhimatay. ilaa haddana baaritaan xoog leh ayaa socda.
warso baxay sheegaya in booliska dilka geystay midkood uu Soomaali yahay. Arintaas ilaa hadda maxaa laga yiri?
Runway warbaahinta ayaa isla dhexmareysa labada sarkaal inuu mid kamid asal ahaan uu ka soo jeeday Soomaaliya ama uu asalkiisa Soomaali ah Soomaali yahay. Arintaas weli arin si rasmi ah ay u soo bandhigtay ama ay u soo bandhigeen saraakiisha booliisku ma aha. Sidoo kale dambi baarista gobolka ABC eeda loo yaqaan iyada lafteeduna arintaas si toos ah uma soo bandhigin oo ay ka gaabsadeen
waa gartay. Dhinaca saraakiisha booliiska hadaynu ka hadalno hay'adda baaristu dilkan dhacay qofka cadaanka ay gabadha loo geystay oo booliisku way geysteen ilaahay hadda maxay ka yiraahdeen?
Dabcan hay'adaha dambi baarista ee gobolka oo ay horkacaysa hay'adda loo yaqaan BCA ilaa hadda waxay sheegtay in laba sarkaal ay meesha tageen, xabad midkood uu riday, xabaddii ay qof dumarihii u dhimatay, wax hub ah oo aan ka booliiska ahayn oo meesha laga helayna aanay jirin. Ilaa hadda aanay caddaynin labada sarkaal ee meesha tagay midka isagu xabadda riday. Gabadhana la sheegay xabad inay ku dhacday, xabadaasoo ay leeyihiin waa mid uu booliisku soo riday. Marka baaritaan xoog lehna weli uu socdo, wixii meesha ka dhacayna baaritaan adag ay ku wadaan. Ilaa haddana way ka gaabsadeen xataa inay sheegaan sarkaalka arintan ama xabadda riday. Marka baaritaanku weli waa bilow weeye, waa hordhac weeye. Waxaan filaynaa maalmaha soo socda in si toosa ay u heli doonaan faahfaahin fara badan, gaar ahaan haddii sida la filayo kamaradda uu sarkaal saraakiishan ee booliisku ay jirku ay xiran yihiin ee wax duubta oo sharcigu uu qasbayo inay mar walba oo ay hawlgal ku jiraan ay kamaradaasi wax duubto. Kamaradaasi haddii ay shaqaynaysay, run ahaantii wixii meesha ka dhacay oo dhanba in meesha laga helay u badan tahay. Sidoo kale ofisarada labada sarkaalba waa la wareysan doonaa oo wareysi aada la samayn doonaa. Isla maanta saraakiisha booliisku waxay sheegeen ee gobolka ee magaalada Minneapolis in baaritaan gudaha ah ay bilaabeen. Sidoo kale ay ka codsadeen hay-ado isla ka baxsan booliiska laftoodu inay baaritaan iyaga laftoodu sameeyaan. Waxa aan fili karaa in dowladda federaalka lafteedu ay soo faragelin doonto oo wixii kaalmo ah iyo baaritaan ah ee loo baahan yahay ay samayn doonto.
Wararka qaar ba waxay sheegayaan warbaahinta lagu qorayaa in kaamirooyinka baabuurka ay wateen booliisku iyo kuwoodaba ay aanay daarnayn. Haddii taasi ay dhacdo marka maxaa iman kara?
Run ahaantaas waxay dhabajab weyn ku noqon kartaa baaritaanka, sababtoo ah sidaan hore u sheegay, booliiska Minneapolis waxaa lagu qasbay sanadadii lasoo dhaafay in askari kasta uu wato kamarad ku xiran jirkiisa oo labiskiisa ka mid ah oo uu mar alla markasta howlgal samaynayo u daaro. Dabcan taasi waxay timid kadib markii dhaleeceyn fara badan iyo cabashooyin fara badan booliiska loo jeediyey. Marka arintaasi dabcan hadday dhacdo oo kamaradaasi aanay shaqaynaynin ama aanay daarayn, run ahaantii dabarjab weyn bay ku noqon doontaa baaritaanka. Habase ahaatee, markhaati baa meesha joogay oo labada askari midkood ka hubka ridayay maahay ka kale laftiisu markhaati weeyey. Sidoo kale forensic waxaa jira analysis wax la yiraahdo oo ah in la baaro dhammaan walxihii ama wixii meesha loogu tagay in la baaro, oo dhiigga qofka iyo qofku meeshu ku dhacay jirkiisu iyo habka xabadda loo riday, angalka meeshay ka soo baxday, waxaasoo dhan in la aad iyo aad loo faahfaahiyo loona baaro.
Haddaynu ku noqonno xiriirka warbaahintu ay la sameynayso wiilkan ay ku magacaabeen Maxamed Nuur oo ka tirsanaa ciidamada booliisku ay leeyihiin, waxa uu ku biiray sanadkii 2015. Haddii taasi baaritaanku uu sheego ama booliisku ay baahiyaan in qofku Soomaali yahay, maxay bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan ku noqonaysaa?
Run ahaantii waxay nagu noqonaysaa arrin iyo jab nagu keenta oo aan aad iyo aad uga xunnahay jaaliyad ahaan. Dhowaan waxaan aad iyo aad ugu faanaynay oo annagu jaaliyad Soomaali ahaan oo reer Minnesota haddii aan nahay, inaan nahay jaaliyad run ahaantii yeelatay askar booliis ah oo tiradoodu isa soo tarayso, askartaasoo jaaliyadeeda ka mid ah u adeega jaaliyadayada. Masalan, waxaan tusaale ahaan kugu soo qaadi karaa masaajidda aan ku tukano oo kale jimcayowga ama waqtiyada ciidaha ama habeenadii Ramadaanka ama markii aan xataa event iyo qabno xaflado, waxaan u yeeranaa saraakiisha booliiska kuwa af Soomaaliga ku hadla. Marka waxaan odhan karaa laakiin arintaasi cadaadis weyn bay nagu keeni kartaa. Waxa si xaqiiqa ah shacabka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota waa jaaliyad aad iyo aad u firfircoon, waxaan filaynaa inay oo aan ka rajaynaynaa walaalahayaga kale ee reer Minnesota ee nala degan ee muwaadiniinta ah ee aan Soomaalida ahayn inay fahmaan qofka asal ahaan meeshu ka soo jeedo in aan loo eegin ee loo eego sarkaal ahaan iyo waxqabadkiisa ama qaladka isaga ka yimid.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinleh oo magaalada Minneapolis ugu warramayay wariyaha V O A Maxamuud Mascade.
Dhinaca kalena, Ilhan Cumar oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada ee gobolkaasi Minnesota ayaa shalay nagu soo booqatay xarunta V O A da ee magaaladan Washington. Wareysi dheer oo ay siisay laanta afka Soomaaliga ee V O A da ayay Ilhan uga hadashay arrimo kala duwan. Falastiin Axmed Iimaan oo wareysatay Ilhan ayaa ugu horeyn weydiisay siduu ahaa dareenkeedii intii ay ku guda jirtay ololaheedii doorashada iyo kadib markii ay ku guuleysatay kursiga xildhibaanimada aqalka wakiilada ee Minnesota.
Su'aal fiican wallahi, ma umaleynaa inaan horey uga fikiray labadii dareen say u kala duwanaayeen. Marka aan tartamayo waxaan ka walwalsanaa sidii tartanku uu noqon doono. Dareenkayga markii aan raayay wuxuu ahaay dareen oo relief aman ah. Jagada markii la iidiibayna waxaan dareemay culays kaleete oo hadda ilaan xilweyna isaaran oo dad badanaa wax iga sugaan.
Tusaale ahaan, maxay tahay shaqadaada maalintii? Maxaa samaysaa?
Shaqadayda waa legislator, waa sharci suubiye. Marka waxaan maalintii aan ku mashquulsan nahay sidii sharciyada dadka saameynta ku leh oo Minnesota degan aan kusoo gudbin laheen, sharciyadii dadka dhib u keenayeen aan ugu dadaali laheen sidii sharci aynan u noqonin.
Dabcan inkastoo gobolka guud ahaan lagu doorto, laakiin Soomaalidiina gobolka waa dadka ugu badan ama waa Soomaalida meesha ugu badan yihiin waa Minnesota. Waxyaabo badan ay kaa filayaan sababtoo ah qof iyaga kamid ahaa tahay, waxay ogyihiin inaa baahidooda ogtahay. Maxaa si gaara Soomaalida u taabanaya oo inta aad hawshaada ku jirto aad qabataa?
Soomaalida oo state-keena degan, wallahi aniga uma arka inay yihiin dadka kaleeto baahida ay qabaan, baahi gooni ka duwan qaba inay yihiin. Sida dadka badanaa aan u sheego kaleeto, haddaad Soomaali tahay, haddii aad tahay dadka madowga waddankan aan ugu imaanay, ama haddii aad tahay dadka kale oo qaarada Afrika ka imaaday, ama aad tahay cadaan, ama aad tahay Spanish, ama aad tahay Asian, hooyo kasta waxay rabtaa cunugeeda in caafimaad fiican uu helo, waxay rabtaa in waxbarasho fiican uu helo. Qof kastoo dhalinyaro ee wuxuu ka walwalsan yahay sidii shaqo uu ku heli lahaa, sidii noloshiisa uu ku bilaaban lahaa. Waayeel kasta oo wuxuu ka walwalsan yahay caafimaadkiisii iyo sidii meeshii uu deganaa uu noloshiisa ugu dhamaysan lahaa. Marka arrimahaas oo dhan waxa waaye arrimo universal ah oo aan qof gooni saameynaynin. Marka annaga waxaan isku daynaa in aan ka shaqeyna arrimaha oo saas oo kaleeta oo common good-ka ah oo dadka oo dhan wax u tarayso. Waxyaalo waxaan helnaa marmarka qaarkood aan fursad u helnaa in aan suubino codsiyaal gooni ah inaan fulino. So hadda Soomaalida oo kaleeta saa u ogtahay waxaa dhacay measles problem jadeecada. Marka waxaan ku dadaalay sidii aan usoo gudbin lahaa sharci lacag lagu soo dedejinayo, lacagta lagu taakuleyn lahaay dadka, sidii lagu wacyigelin lahaa ama hortag loogu suubin lahaa, ama dadka oo markaasay tibo dhibaatada haysatay iyagana wax loogu qaban lahaa. Marka waxaan ii suurta gashay sanadkii markii uu dhamaaday oo budgetkii aan xirnay in aan soo gudbinay sharciga aan soo gudbinay uu pass gareeyay oo $5 million aan helnay oo wacdigelin iyo taageero oo lagu suubinayo jadeecada ay tahay.
Sanadkaa ugu horreeya waxaa la kowsatay xilli uu xilka la wareegay madaxweyne Donald Trump oo dadka muslimiinta ah siyaabo kala duwan mararka qaar ay tallaabooyinkiisa ama sharciyada hadda waddanka soo baxay oo kale ay u arkaan inaanu iyaga cadaalad ku ahayn. Adiga gabar qof dumar ha tahay, waxaa ka timid xiriyaha qaxootiga Soomaaliya, tahay muslimiina, tahay sidee arrimahaas marka la isku geeyay adiga qof ahaan ay ku taabtaan?
Wallaahi waxaan u maleynayaa arrimaha madaxweynaha iyo xisbigiisaba ay ku shaqo jiraan ama ay rabaan in ay soo gudbiyaan in aniga si weyn ay ii saameyn iigu leedahay. Marka waxaan ka dadaalo oo aan ka shaqeeyabo waa sidii looga hortagi lahaa in sharciyadaas ay hirgalaan. Hadda inta waxaan u imaadaybo DC waa intaas in labada bilood, saddexda bilood ka dhiman October oo Supreme Courtiga ay fiirinayso executive orderkiisii oo Muslim Banka, in saddexdaas bilood dad aan isku geyno oo aan ka fikirno sidii aan uga hortagi lahayn iyo talaabadihii la qaadan lahaa. Iyo haddii ay noqoto inay hirgalaan, maxaa aan suubin karnaa, maxaa noo suurtageli karo? Soo saddexdan beri hadda DC aan joogo, intaas aan ka shaqeynayaa in aan dad la kulmo oo aan ka dhaadhacsiiyo in aan isla wada shaqeyno aan ka wada hortago.
Taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota. Waxa ay studiyaha V O A ee magaalada Washington ay ugu warramaysay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, wareysigaasi qaybihiisa kalena waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo aadan, sidoo kalena wareysigan oo muuqaal ah waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna qubanaha todobaadkan.
idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan. Waxaan idinla socotiinaya Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Aashi Ibraahim. Gobolka Washington ayaa waxaa ka bilowday doorashooyinka isreebreebka ee loogu tartamayo kuraasta iyo guddiyada maamulaha gobolkaasi, taasoo dhici doonta bisha November ee soo socota. Dadka tartankaasi ku jira waxaa ka mid ah Axmed Ismaaciil Cabdi oo ka mid ah Soomaalida degan gobolkaasi oo u tartamaya mid ka mid ah guddiga shanta ah ee maamulaha garoonka iyo dekedda ee gobolkaasi, isagoo u tartamaya kursiga degmada King County la yiraahdo ee magaalada Siyaarale gobolkaasi. Axmed waxa uu hadda ka mid yahay guddiga maamulaha guryaha ay ku nool yihiin qoysaska uu dhaqaalahoodu yar yahay ee magaalada Siyaarale gobolkaasi Washington. Axmed, ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ku dhaliyay inuu u tartamo kursigaasi.
magaaladeena waxay leedahay teked aad u weyn iyo maxay aheeda iyo airport, kaasoo ma aragtay tobanka ugu horeeyo oo maxay wadankani uu ka mid yahay. Markii la eegana gaar ahaan East Africanka iyo annaga Soomaalida haddaan nahay, meelaha ugu badan oo dhaqaalaha uu naga soo galo waaye oo aan maxay aheeda dhaqaalaha aan ka sameyn. Qaarkood waxay ka shaqeeyaan dadka tagaa sida airportada dadka kasoo qaado, sida Uberka, taxiga ayaa dadkeenu badan ka shaqeystaan. Tadna waxay u badan yihiin airportka dhexdiisa ayay ka shaqeeyaan oo ah dadka diyaaradaha clean gareynaayo, ama markii aad soo degeysid boorsooyinka maaragtay sida dhaqsiyaha kugu keenaayo, ama dadka fuelka diyaaradaha gaaska ku shubo. Qeybta kale oo dhinaca badda ahna dadka cargoga maaragtay markii oo containerada la keeno, dadka socodkooda sahla ayay ka mid yihiin oo ah waxay haystaan truck drivers weye oo tikada ayay kasoo bixiyaan alaabta meelaha oo maxayda lagu keediyo ayayna geeyaan. Oo marka waa muhiimad aada u weyn ayay noo leedahay positionkan haddaan nahay gaar ahaan Soomaali iyo East African iyo immigrant haddaan nahay. Taasi darteedna ayaa igu qasabtay inaan u istaago. Marka anigana gaar ahaan waxaa ahaa dadka oo mas-uulka ka ah inuu isu keeno community leaderska iyo dadka diimaha hogaamiya maxayda ayaan mas-uuladeeda ahayd inaan isu keeno oon dabadeenna aan ka dhadhacsiino sida dhibaatooyinka dadka shaqaalaha airportka haysta iyo sida ay muhiim u tahay in la garab istaago oo maxay aheyd noloshooda wax laga bedeli lahaa. Taasina waxay noqotay mid history gashay oo 2014-kii ayaa loo codeeyo oo 15-kii ugu horreeyay macnaha in laga dhigo wage-ka state-ka oo dhan ayay noqotay.
Waa garta marka adiga qaybtaad u ordayso waa dhinaca dekedda, ma aha garoonka diyaaradaha.
Labadooda la isku daray waaye. Komishinarada waxay mas-uul ka yihiin tikada iyo airportka la isku daray, laakiin dhibaatooyinka ay dadkeena meesha ugu badan ay ka shaqeystaan ayaa airportka ah. Marka dad oo codkooda gaarsiinayo ma haystaan. Dabadeedna dadkan oo in muddo ah oo maxay la iska indhatiray dhibaatooyinka ay haystay iyo maxayheeda ayaa fursad waxay u helayaan inay codkooda ama
qof ayaga yaqaano uu commissionerkii usoo galo
si taasina waxay fududeynaysaa waxa la wixii dhibaatooyinka haystay annagana haystay in macnaha miiska lasoo saaro amase aan helno maaragtay meeshii go-aanka lagu gaaray aan fariisano.
Waa gartay marka waxaad iga warantaa fursadda aada leedahay inta ay la eg tahay in aad gaarto New York aad tiigsanaysay tartankaas aad galayso fursada aad haysataa intee bay leegtahay
waqtiga aan bilaabay kampeenka nasiib wanaag waxaan fursad u yeeshay inaan la hadlo legislative district waxa aan degmooyinka ka kooban tahay King County mid walba inaan hortago aan la hadlo aan u sheego sababta aan ordaayo maxay ahayd waxa ay tahay oo aan positionkan ugu ordaayo aan u tartamayo iyo maxay ahayd waxyaaba isbeddelka aan keenin karo taasi waxay fursad ii siisay in aan helo taageero badan oo degmooyinkaasi ay ka mid yihiin ilaa iyo haddeertaan waxaan haystaa 4 degmo oo waaweyn ayaan haystaa taageerahooda waxaa kaloon haystaa county oo dhan maxay ahayd democratic legislative district county oo dhan ayaan iyagana maxay ahayd garab siiyay waxaa kaloon haystaa 2 senator oo state senator ah oo ayagana endorsement iyo macnaha siiyay taageero waxaan kaloo haystaa qofka kaliya oo congresska noogu jiro oo ah gabar oo hindi ah kasoo jeedo ayadana immigrant ah oo la dhahaa Pramila ayadana codkeeda iyo supportkeeda way siisay inkastoo qof hore ugu jira aan la tartamayo laakiinse inta endorsementka oo aan haysto ayaa wax cajiib ah oo maaragtay taasi ayaan filayaa insha allah in badan ay codeyn doonaan maadaama dadka ay ku codeeyaan inta qofo endorsement aday ku soo sameysa ama inta aday ku taageerto
waa garta waxaad ii sheegtaa marka yaa kula tartamay tartankan kugula jira
marka laba qof kale aniga markii laga bixiyo ayaan nahay saddexan ku nahay inta tartamaysa gabar ka mid ah waa qofkii hore ugu jiray oo maaragtay 4 sano hore usoo hayay qofka kalena macnaha qof cusuban waaye oo macnaha heerkani aan gaarsiisanaa ama maba gaarsiisanaba marka laakiin qofka challenge ugu haya wuxuu yahay qofkii hadda ku sii jiray experience badan bay leedahay muddo badan ayna kasoo shaqeysay arrimaha tikada iyo waxyaabaha ku xisaabsan
kaasi waxa uu ahaa Axmed Ismaaciil Cabdi oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Washington oo u tartamaya mid ka mid ah guddiga shanta ah ee maamulaha garoonka iyo tagyada kadda ee gobolkaasi goor dhaweyd ayuu khadka taleefanka ee gobolkaasi igu ramayay
hagaag heestaasina goor dhow ayaad maqli doontaan shaqlaanta dhalinyarada gaar ahaan kuwa jaamacadaha ka qalin jibiyay ayaa wali ah mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ka jira Soomaaliya warbixin arintan ku saabsan waxa baladweyne ka soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
shaqlaanta waa aan faahfaahsata inta badan dadka wax bartay ee ku nool gobolada dalka maxamed odawa maalin waa aqoonyahan bartay cilmiga taariikhda iyo juqraafiga waxa uu sharaxayaa sababaha ay shaqooyinka ku waayaan dadka wax bartay ee gobolka ku nool
waxaa hay'adaha samafalka ka dhex jira inta badan dadku waxay ka keenaysadaan Kenya kuwaas oo aan degan karaan aan aqoon badan aan u lahayn ayay waxay siiyaan shaqooyinkii laakiin markii Soomaali uu joogo meesha oo hay'adii uu madax ka yahay imtixaan formal ah uu iska qaadan maahane marka hore oo fursada la soo dhiijinaa ayaa waxaa loo kala qaybsadaa labo qof anaale saddex anaale hal anaale afar anaale oo ay ku heshiiyaan dadka meeshaas goobtaas jooga
ka hor intaan la qaadan qofka shaqadoonka ahi waxaa jira shuruudo ay tahay in uu ka gudbo haddaba aqoonta iyo qofka keebaa tixgelinta hela waa kan Cabdifataax Sheekh Cismaan oo ka mid ah dadka wax bartay oo muddo dheer ay ku qaadatay in uu shaqo helo
inkastoo marka shaqada la soo dhajinayo la soo dhajiyo mataana wax qofka khibradiisa waxa uu bartay iyo shuruudo la sameeyo haddana sida runta marka la fiiriyo waxaa jira shuruudo qarsan oo kuwa dhegan ku hoos jiro oo ay ka mid tahay mataqaana waxa la yiraahdo karan balance ama mataqaana awood qaybsi waxaa laga yaabaa dadka qaarkood waxbarashadooda iyo firfircoonaantooda darteed ina xataa mataqaana ay ku noqoto caqabad oo aan la rabin qof mataqaana saas ah waxaan naqaanaa aniga aan aragnay mataqaana qaarkood shaqo la soo dhajiyay oo la leeyahay imtixaan la qaadaya haddana isla markaas qof uu shaqeeyaa qof loo qaatay markii la dhajinayo ka hor qof loo qaatay oo tababar uu ku jiro haddana la dhajinayo oo dad imtixaan qoraal laga qaadayo imtixaan afka laga qaadayo intaana bil shaqadii soconaysa ama ka badan boorsas la wadaayo haddana kiisii shaqeynayo oo suuqa ku jiray intaana seen imtixaan inta dhinac laga geliyo oo asii ku soo baxayo
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Ibrahim ayaa VOA u sheegay in mas'uuliyiinta hay'adaha uu dhowr jeer kala hadlay sidii ay u joojin lahaayeen qaadashada shaqaale aan deegaanka u dhalan iyadoo la heli karo qof xirfad la ah oo yaqaan aqoonta qofka loo qaadanayo.
Runtii way jirtaa dad oo mataqaana Soomaali ah oo gobolkan hiiraan ku abtirsan ama Hirshabeel ku abtirsan oo ka shaqeeya mataqaana hay'adaha internationalka. Marka runtii waxa jirmaaysa dadkii marka inay gaab galayaan dadkii gobolka hiiraan deegaanka ama dowlad goboleedka Hirshabeel aan wixii imtixaan yar yar ah oo la qabanayo ama mataqaana shaqala la qaadanayo waa in la siiyaa fursad dadka Hirshabeel ku abtirsado. Marka saas waa u sheegay nimaan deegaanka aqoonin nimaan mataqaana oo kala aqoonin qariskoo mataqaana gudbinayo ma baahan in la mataqaana halka loo soo qaato. Waan u sheegnay in dadka aqoonyahanka Hirshabeel la siiyo fursad gooni ah waana naga aqbaleen. Dhalinyarada waa run waa dad badan oo jaamiciyey la soo baxay oo baagmoodu waa jiraan insha allahu tacaala wax u sameynayna ayagana shaqo abuur.
Aragtidaada marka haddii dadkii deegaanka shaqooyinkii ay lahaayeen dad kale ay helaan oo deegaankoodii aanu shaqo ku helin waxbarashadii deegaanka noloshii dadkii maxaa isbedel ku imaan karo dhibaato ah?
Waa isbedel badan ka imaan cunuga ninkii waa mataqaana 12 sano waardkood wax soo baray haddana jaamacad ku sii bixiyey haddana shaqo ku waayay gobolkii dee wax u galaya ninkaas ama mataqaana qolada nabadiska inuu u galay noqonaysa ama mataqaana qolada mataqaana isha tahriibiyaal oo noqdo ubada ku dhamaadaan ay noqonaysa marka dhibaato fara badan ka soo gaaraysa meeshaas.
Aqoonyahan Maxamed Odowa ayaan weydiiyey aragtidiisa waxyaabaha ka dhalan kara shaqo la'aanta oo deegaanka ku badata.
Waxay sababaysaa ninkani marka uu ka graduate gareeyo jaamacadda waxa uu higsanayay inuu fursad shaqo helo isagoo deegaankiisa jooga. Tii haddii uu waayo waxa samaysmaysa in oo qaso go'aanka ah tahriibka isla markaas uu iska ag xaadiriyo ma gafi.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
سلام هست سكومة التعاشة هست وعصابك لها مودنة
هذه أنا عدكر واكيه بقدر
هست أسيان بقسي الكستور حرينا إذا عدني صبح النمو وحانا إذا نستعسيني يا عاشي إبراهيم أذن عاش عودي أنا قوة أها نور حسن نور لنا عصو سارستان وحانا قعاوي بشير أبي كرم تاني كل اندامنا وفي أو إذن له سدا إيو نبت قلي